galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab talaada ah bisha Juulaay ee sanadka 2024-kana waa 16. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington D C-na waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aade. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan noocyada cusub ee tamareed ee ka soo baxaya Soomaaliya.
10 sano hawsha waa soo wadnay. Haddeera waxaan filayaa macaamiisheena shirkadda Sahalgaas magaalada ugu yar waxaa isleeya waa 15 kun oo macmiil baa jooga. Dad kale oo shirkad kale noola yimina waa nala qaybsadeen, laakiin wacyigelinta iyo tababarka hadda waa laga soo gudbay. Markan dadku waxay soo gaareen heer ayagu imaadaan xafiisyada soo booqdaan oo ayagoo doonaya adeeg in loo qabto ama taleefanada nagala soo xiriiraan.
sidoo kale waxaad idaacadda ku maqli doontaan oon idinku haynaa barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo ku saabsan shirweynaha xisbiga jamhuuriga Mareykanka u furmay.
Shirweynahaasi oo socon doona isniinta ilaa iyo khamiista ayaa waxaa lagu cimaamadi doonaa cidda u noqonaysa madaxweyne kursiga jamhuuriga ah oo uu ku guuleystay Trump, oo la cimaamadi doono Trump inuu noqdo hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga tartankan uga qaybgalaya.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka, waan idin akhriya. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in hub si sharci darro ah dalka looga soo geliyey dhinaca Itoobiya oo ay qabatay islamarkaana ay galbinayeen ciidamada dowladda ay jidgooyo u dhigteen maleeshiyaad hubaysan, taasina ay sababtay in hubka qaar uu gacanta u galo maleeshiyaad hubaysan 15-kii Juulaay. dhacdadan ayaa ka dhacday meel dhinaca waqooyi galbeed ka xigta magaalada Caabudwaaq oo lagu magacaabo Shiilamadow. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ayaa lagu sheegay in hubkaasi ay dalka soo geliyeen kooxo ka ganacsada hubka sharci darrada ah, sida lagu sheegay qoraalkaasi. dowladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday odayaasha deegaanka iyo shacabka in ay gacan ka siiyaan dowladda sidii hubkaas loo soo celin lahaa, looguna soo celin lahaa gacanta dowladda. dowladda Soomaaliya waxa ay ku sheegtay war-saxaafadeedka ay soo saartay in ay ka xun tahay falkaas foosha xun oo ay ku dhaqaaqeen maleeshiyaadka waddada u galay ciidamada galbinaya hubkaasi, sida lagu sheegay qoraalka. dowladda waxa ay sidoo kale ku sheegtay war-saxaafadeedka in ka ganacsiga hubka sharci darrada ah uu faa'iido u yahay kooxaha khawaarijta, qayb weynna uu ku leeyahay hurinta colaadaha qabaa'ilka. v o a Soomaali waxa ay la xiriirtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug, maamulka degmada Caabudwaaq, iyo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya oo aan markiiba ka jawaabin codsiga aan u jeedinay in ay ka hadlaan warka ku saabsan hubkan. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii waxa uu ku dhawaaqay in J D Vance oo ah senator laga soo doorto gobolka Ohio uu noqon doono madaxweyne ku-xigeenkiisa haddii uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadkan. ka madaxweyne ku-xigeen J D waxa uu sii wadi doonaa in uu u dagaalamo dastuurkeenna, waxa uu garab istaagi doonaa ciidamadeenna, waxa uu samayn doonaa wax walba oo uu kari karo sidii ama si uu iga caawiyo in aan Ameerika mar kale ka dhigo mid weyn, ayuu Trump ku daabacay bartiisa bulshada ee lagu magacaabo Truth. Vance oo 39 jir ah ayaa mar ka mid ahaa dadkii sida aadka ah u dhaliili jiray Trump sanadkii 2016. markii uu Trump u tartamayey doorashadii uu ku guuleystay, waxa uu Vance ka mid ahaa dadkii mucaaridsanaa amaba diidanaa, hase yeeshee wixii markaas ka dambeeyey waxa uu ka mid noqday difaacayaasha daacadda u ah Trump. J.D. Vance ayaa waxa uu ku dhashay kuna koray magaalada Middletown ee gobolka Ohio. Waxa uu ka mid noqday ciidamada badda Mareykanka isagoo ka soo dagaalamay dalka Ciraaq. Waxa uu markii dambe wax ka bartay jaamacadda Ohio State iyo Yale ka hor intii uusan gelin siyaasadda sanadkii 2020-kii, isagoo sanadkii 2020-kiina loo doortay mudane ka tirsan golaha sanadka Mareykanka oo uu ka soo galay gobolka Ohio. Pakistaanna waxa ay sheegtay talaadadan in 4 ka mid ah muwaadiniinteeda lagu dilay, 30 kalena lagu dhaawacay weerar hubaysan oo aan horey loo arag noociiso kale ah oo lala beegsaday masaajid ay leeyihiin shiicada laga tirada badan yahay oo ku yaala caasimada Cammaan ee Mascad. Maamulka Cammaan ayaa waxa uu sheegay in iyadoo lagu salaynayo wararkii ugu horreeyay in toogashada ay sababtay dilka 4 qof oo cibaadaysanayay iyo dhaawaca, sida hadalka loo dhigay dhowr kale oo ka tirsan salaadiinta u badan muslimiinta sunniga ah. War qoraal ah oo isoo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan ayay ku cambaareysay waxa ay ku sheegtay weerarka argagixisada ah ee foosha xun. Kala galab wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. Ilaa 12 qof ayaa ku dhimatay iska hor imaada shalay ka dhacay dagaal lagu magacaabo Shiile Madow oo ku taala meel u dhow magaalada Caabudwaaq kadib muran ka dhashay hub ay gelbinayeen ciidamada dowladda. Muran iyo dood ayaa ka dhashay hubkan. Warbixintan waxay noo haya Haaruun Macruuf.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in hubsi sharci darro ah dalka looga soo geliyay dhinaca Itoobiya oo ay qabatay isla markaana ay galbinayeen ciidamada dowladda in jidkooda ay u dhigteen maleeshiyaad hubaysan. Taasina ay sababtay in hubka qaar uu gacanta u galo maleeshiyaadka hubaysan 15-kii bishii July oo ku beegnayd shalay. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in hubkaasi dalka ay soo geliyeen kooxo ka ganacsada hubka sharci darrada ah sida lagu sheegay qoraalkaasi. Dowladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday odayaasha deegaanka iyo shacabka inay gacan ka siiyaan dowladda sidii hubkaasi loogu soo celin lahaa gacanta dowladda. Ila wareedyo ay la hadashay idaacadda VOA ayaa sheegay in dad shacab ah oo qaarkood ay hubaysan yihiin inay gacanta ku dhigeen shalay 2 baabuur oo siday hub laga keenay dhinaca Itoobiya. 2 ila wareed oo mid ka mid ah uu yahay dhinaca amniga balse diiday inay magacooda sheegaan sababtoo ah looma ogola inay la hadlaan warbaahinta ayaa sheegay in hubkaasi lagu waday 2 baabuur oo ah nooca loo yaqaano Canda Meydle ayna galbinayeen ciidamada dowladda Soomaaliya oo fadhigoodu yahay galmudug markii ay jidkooda u dhigteen rag hubaysan oo dadka deegaanka ah. Halka lagu magacaabo Shiile Madow oo ilaa 20 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed ka xigta magaalada Caabudwaaq. Khilaaf halkaas ka dhacay ayaa isku rogay gacanka hadal dhexmaray ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ee hubaysnaa. Dagaalkaasi ayaa dhaliyay khasaare nafeed oo labada dhinac ah gaaraya ilaa 12 qof oo dhimasho ah, sida ay VOA u sheegeen ilaa wareedyo kala duwan. Sida ay sheegayaan ilaa wareedyada la hadlay VOA oo dagaalkaasi kadib waxaa hubkii gacanta ugu galay shacabkii hubaysnaa iyo maleeshiyaadkii. Ilaa haatan lama oga hubkaasi halka uu ku sugan yahay. Ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay ku baxeen deegaankaasi si ay isugu dayaan inay hubkaasi soo celiyaan iyagoo doonaya inay wada xaajood la galaan odayaasha deegaanka. Hubkan ayaa la sheegay inuu ka kooban yahay dhashiike, BKM, AK-47, bastoolado iyo rasaas. Waxaana ay la wareediyadu ay sheegayaan in loo waday. Dowladda Soomaaliya waxay ku sheegtay war saxaafadeedka ay soo saartay inay ka xuntahay falkaasi foosha xun oo ay ku dhaqaaqeen maleeshiyaadka wadada u galay ciidamada galbinaya hubkaasi waa sida lagu qoray qoraalkaasi. Dowladdu waxa kale oo ay war saxaafadeedkaasi ku sheegtay in ka ganacsiga hubka sharci darrada ah uu faa'iido u yahay kooxaha khawaarijta, qayb weyna uu ku leeyahay horinta colaadaha qabaailka sida lagu sheegay qoraalka. VOA Soomaali waxay la xariirtay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, mas'uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug, maamulka degmada Caabudwaaq iyo afiyeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya Nabiyu Tadla oo aan markiiba ka soo jawaabin codsiga aan u jeedinay inay ka hadlaan wararka ku saabsan hubkan. Bishii December ayaynu soo dhaafnay ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu cunaqabataynti hubka ka qaaday Soomaaliya, taasi oo dalka saarnayd tan iyo sanadkii 1992.
Aad baad u mahadsan tahay Haaruun Macruuf ayaa warbixintaasi nala socodsiinay. maamul goboleedka Jubbaland ayaa maanta xukun dil ah ku fuliyey shan nin oo horey loogu helay inay geysteen falal argagixiso oo ay ku jiraan dilal loo geystay shacab ay ku jiraan culimo. Warkan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad.
xukunkan maanta ay fulisay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ayaa waxa ay ku fulisay ilaa shan eedaysane, kuwa oo maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku eedaysay in ay ku heshay dembi la xiriira in ay ka tirsanaayeen kooxda Al-Shabaab sida uu sheegayo xeeraaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida. waxaana bishii aynu kasoo gudubnay bartamaheedii raggan oo maxkamad la saaray lagu xukumay dil toogasha, iyadoona maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ay ku fulisay gaashaan la dhexday Ismaaciil Cabdi Cali oo markii xukunka lagu fuliyey raggaasi kadib warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey raggan iyo waxyaabihii ay ku eedaysnaayeen.
maanta oo ay taariikhdu tahay 16-da bisha 7-aad waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee dowladda Jubbaland ay xukun dhaqangal dil ah waxay ku fulisay Al-Shabaab Khawaarij si waafaqsan qodobka si waafaqsan aayadda 179 iyo aayadda 33 ee suuratul Baqara iyo suuratul Maida iyo raaca ku xusan qodobka 248 ee xeerka habka aqaabta iyo qodobka 94 xeerka aqaabta guud oo ay maxkamaddu ku heshay kuna xukuntay dil toogasho ah oo ay si wada jir u dileen Cabdullaahi Maxamed Muxammed Sheekh Cabdullaahi Dalab. taariikhdu markay ahayd 16-da bisha 6-da kuna xukuntay maxkamaddu 21-da bisha 4-da 2024.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ayaa waayahan waday xukunno kala duwan oo lagu ridayay rag lagu eedeeyey in ay ka tirsanaayeen Al-Shabaab, kuwaas oo qaarkood maanta xukunka lagu fuliyey halka qaarkoodna ay weli yihiin kuwa xukun sugayaal ahi. Aadan Maxamed Salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
aad baad u mahadsan tahay Aadan. weli waxaad dhegeysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a waxay si toos idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii galka baarista, waxay noo haya Haaruun Macruuf.
taariikh ahaan Soomaaliya waxaa dadka badankoodu ay ku soo tiirsanaayeen tamarta dhirta oo isugu jirta dhuxusha iyo xaabada, hase yeeshee sannadihii u dambeeyey waxaa soo baxayay noocyo kale oo tamareed oo ganacsatada iyo khubarada bii'aaduba ay ka rajo qabaan inay hoos u sii dhigayso jarista dhirta iyo gubista dhuxusha. Injineer Maxamuud Faarax Cali waxa uu cilmi baarista iyo horumarinta u qaabilsan yahay shirkadda korontada ee Banaadir Electric Company ama Beko, oo sidoo kale uu ka yahay madaxa farsamada. waxa uu galka baarista uga waramay sida ay ku soo baxeen noocyada cusub ee tamarta xilligan jirta.
markii ay dowladda Soomaaliya 91 wixii ka horreeyey dalka shirkada Enel la yidhaahda ka shaqeyn jirtay oo goboladana qaar gaarsiisnayd, magaalada Muqdishona guud ahaan korontada siin jirtay, voltage labelkeedu 11-15 iyo meele 33 kv intaba wuu lahaa, jaziira qeyb bay badda ka dhalin jireen biyaha, meesha hadda ay degan yihiin qoladan Turkidu ay ciidanku taabaraan halkaas way deganaayeen oo korontaday ka dhalin jireen, xamrweyne meel yaado oo Enel odhan jireen way deganaayeen. runtii korontadu xilligaas waa qofka xamar jooga wuu xusuustaa, korontadu way tagtagi jirtay oo maalinba xaafad baa la damin jiray sababtoo ah dhimaanka dadku baahida dadka iyo waxaan isleekeyn wax soo saarkii. markii burburkii dalka uu dhacayna dad ganacsata aunba waxay isu xilqaameen bal inay dadku koronto helaan, jaranatare yaryar oo jankafaaya qaar ku bilaabeen, adugu tadawur baa marba la sameynayay. oo markii ugu dambeysay 2014-kii yaa waxaa isku buuray shirkado 12 shirkadood ahaa, waa meesha shirkada Beka magaceedu ka soo baxay, halkaasa laga sameyey shirkadaha isku darsamay. xilligaas 2014-kii magaalada intaan ka xasuusta 36 meelood oo kala duwan yaa diesel generators yaalleen, kale dadka Muqdisho degana way ogyihiin xaafad kasta generator baa ka sheegnaa, sawaxan qaylo ardada waxbaranaysa dhibaatay ku qabeen, iskuulada, dugsiyada quraanka, masaajidda, dadweynaha xaafadaha degan aad baa loogu dhib qabay xilligaa. wixii intaa ka dambeeya waxaa la sameeyey waxaa la yidhi warbal waxaanay dee xal maaha xalaa la raadiyo jeneratoradii intoodii badneed waa laga ray dhulkii meelo kooban baa karantii lagu aruuriyey kabacdii adigu solar iyo waxbaa loosi gudbiyay haddana hadda marka magaaladu kulli energy-gu saasuu kusoo bilowday
magaaladu horta tirakoob miyaa laga hayaa inta guriyay tahay inta ku tiirsan koronto halkay ka heshaa korontada magaalada
magaalada muqdisho haddaan tusaale usoo qaato horta guri ku xamar ku yaala oo aan koronto aysan ku jirin ma jiro marka laga reebo dadka barakacayaasha oo qaar ka mid iga laftigooda ay koronto haystaan barakacayaasha mooyaane inta kale guri magaalada muqdisho ku yaala oo aan koronto ku jirin ma jiro magaalada tirakoob saxa cid samaysa ma jirto de shaqadaas shaqadii dowladda hoose ahayd laakiin annagu macaamiishayadaanu naqaanaa ilaa 280,000 oo macmiil baanu koronto siinaa
sanadkii 2016 shirkada beeko waxay bilowday inay yareyso ku tiirsanaanta matoorada naaftada ee hawada iyo deegaankaba dhaawacaya iyadoo maal gashatay tamarta qoraxda ama solar energy injineer maxamuud faarax cali waxa uu cilmi baarista iyo horumarinta u qaabilsan yahay shirkada korontada ee beeko
solarkii ugu horreeyey waxaanu hirgelinay 2016 wuxuun ahaa 2.5 megawatt in other words 2500 kilowatt buu ahaa inta wixii ka dambeeyeyna mar walba waa ku daraynay haddeerto aan 72 megawatt joogno waxaana noo qorshaysan insha allahu tacaala in aanu ka maarano diesel generatorski say u dhan yihiin insha allahu tacaala xilliga dhow maxay magaalada ka bedeshay runtii wax weyn bay ka bedeshay oo de waxay ka bedeshay meeshii jenerator ka qaylinayay qoraxdii ayaa korontadii dhalinaysa meeshii dadka lacag badan laga qaadi jiray aan dib kuu celiya dhinaca dhaqaalaha haddaan hadda dib ugu noqdo xilligii diesel generatorska maxdiga ama khaaska la isticmaali jiray korontada halkii kilowatt hour ama halkii unit waxaa dadka laga siin jiray $20 tartiib tartiib baa loo soo jabiyey mar dollar bay timi mar 79 cents bay timi mar 65 cents baa la keenay mar 55 baa la keenay mar 48 baa la keenay haddeerto marba waxay gaadhayeen 36 cents bay mar gaadhay marka maalinba maalinta ka dambeysa dollar kasta oo qoraxda laga seefgareeyo waxaa loo celinayay dadweynaha loo celinayay maxaa laga faa'iday marka solarkii laba waxyaalood baa laga faa'iday kow dhaqaale waa laga faa'iday oo dadweynaha korontadii baa loo jabiyey labo bolutionkii iyo diesel generatorski wixii ay wada wasakaynayeen carbon dioxidekiiba ayaa la yareeyay marka runtii waa win-win situation
horaantii sanadkii 2022 waxaa cisbitaal ku yaala magaalada dhuuse mareeb oo lagu magacaabo xanaan hospital laga hirgeliyey qalab oxygen dhaliya oo ku shaqeeya korontada lagana dhaliyo tamarta qoraxda ama solar power adeeggaasi waxaa markii dambe lagu faafiyey cisbitaalo kale oo ay ka mid yihiin kan guud ee magaalada baydhabo iyo xarunta caafimaadka ee degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho mashruucan oo ay maalgelisay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxaa fulintiisa ka shaqaysa hay-adda tamarta qoraxda ee lagu magacaabo tamarso oo dhowaan koronto ku shaqaysa tamarta qoraxda ka howlgelisay degaanada jasiira iyo abaaydhaxan oo koonfur ka xiga magaalada muqdisho sharmaarka cabdulqaadir xasan waa aasaasaha iyo madaxa shirkadda tamarso ee tamarta cadceedda
mashruucan mid koowaad waxaa waaye in dadka degan bulshada meesha degan ay helaan koronto joogto ah habeen iyo maalin ah oo haddana qiimo jaban inay helaan waa midda ugu horeyso mashruucan higsigiisa kaas waay tan labaad waxaa waaye especially magaalada tuulada weyn oo jasiiro la dhahayo waxaa ka shidnaan jiray oo matooro matooradaasoo habeenkii la sidaayey makhribkii ilaa iyo 5 saac habeennimo marka taas nafirkeeda shidaalka ku baxaya iyo caafimaad darada meesha kasoo bixaysay in laga maarkin oo laga joojiyo oo dadkaasna ay helaan koronto wanaagsan oo maaragtay oon dhibaatona u keenayn environmentiga abaydhaxan oo hadda lix bilood ku dhowaad lix bilood shidan waxaa u arki kartaa maalinkii koowaad aan shidayna korontada waxaan u xirnay ilaa iyo 18 qoys hadda qoysaskii xirtay ilaa ay 60 kor dhaafeen waxaana dareemayay in oo ganacsatadii ay soo badanayso dadka farinjeere ay keensanayaan malaygii ay keedsanayaan activitygii oo saas ku socda annagana waxaan marwalba isku daynaa marka inaan lacag qiimo raqiis ah aada u raqiisan inaan ka siino sidee bulshada maaragtayna ku kobacdo
noocyada tamareed ee soo baxaya waxaa kale oo ka mid ah isticmaalka gaaska oo khubarada deegaanku ay aaminsan yihiin inay durba hoos u dhigayso ku tiirsanaanta dhuxusha. Shirkadihii ugu horreeyey ee bilaaba keenista gaaska waxaa ka mid ah shirkadda Haas Petroleum. Cabdiraxmaan Caali Axmed waa gaasimaha shirkaddaasi. Waxa uu galka baarista u sheegay in markii isticmaalka gaaska uu sii bataba ay soo yaraanayso ku tiirsanaanta dhuxusha.
Gaaskan waxaan waddanka anagu waa mainland degan markii hore, waddan East Africa, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Zambia, Congo, waddamo badan oo saasaan degannahay oo Afrikadan ka shaqeynaynay. Dalka waxaan imi 2008 baan soo galay. 2008 baan waxaan bilownay markii aan shidaalkana sabalay shidaalkana keenno, kadib waxaan LPG lagama maarmaan ay tahay. LPG baan soo keenay, waxaan kasoo bilownay xagga waqooyiga geesan kasoo bilownay, kadib baan soo gudbinoodi ilaa koonfurta soo gudubnay. Markaa saasaan ku bilownay shidaalka iyo baarka LPG ga baarka cuntoo lagu galiy, gaaska cuntoo lagu galiy iyo shidaalka sabalaygiis labadaba
waaye. Marka gaaska haddaynu ku horeyno, hadda maxaan ku idhaahdaa imisa tan baad soo dejisaan ama imisa meter cubic baad soo dejisaan, bal baaxadda waxaad soo dejisaan iyo baahida gudaha ka jirta intay leegta?
Wallaahi soomaalidu ma fahansana gaaska, inta badan fahan la-aan baa jirta. Masalan Muqdisho oo kale, hadda bishii gaaska soo dega waa 2500 oo tan gud ahaanba isticmaalka la isticmaalo. Dublation la jooga ma isticmaalaan 10% ma isticmaalaan shidaalka gaaska. Marka 10% waa dil aad u yar. Sababaha keenay waa wacyi la'aan iyo qodobka labaad oo ah canshuur baa la saaraa. Qadiyadaha labaad oo ah gaaska oo tirada qaadanaysa ay yar tahay, oo balki isagoo badan haddii la keeno uu jablaan lahaa isagan, oo fareedka marka ku qaadanaya yaraan lahaa. Taasna waa cilad labaad. Iyo cilada saddexaad oo ah dhuxushii waa dadku aad u isticmaalaa, oo runtii wacyigelinta dhuxusha in laga dagaalamo oo juhdi la geliyo oo dhuxushii ay qaali noqoto, gaaskuna uu jabnaado oo yaa dadku qaadan lahayn. Marka waxay u baahan tahay dowlad iyo awood inta ka badan oo xidha meelaha dhuxusha laga keenay. Qofkii dhuxusha keenayay kooskii oon ku kicin oo kooska yar yahay yaa wuxuu ugu soo fariisanayaa geed uusan lahayn buu jaraya, dabku ku qabatiinaya, geedihii buu soo qaadaya keenaya, baabuur buu kusoo qaadaya keenaya. Waxaa laga yaabaa jawaankii dhuxusha inuu isagoo ku keena $3 hooska ugu fariisto.
Idinkuna maxaad ku iibisaan?
Annagana baalkan keenayna waxaa dhacaysa inuu ku fariisto $15 ilaa $20 inta u dhaxaysa. Marka taa way ka jaban tahay dhuxusha. Jabnaantaas qofkana wuxuu arkay inuu lacag samaynayo, waayo $3 markay ugu soo fariisato toban buu gadaya, meesha anagu aan $20 ka gaday.
Cabdiraxmaan Caali Axmed, agaasimaha shirkadda Haas Petroleum, waxa uu galka baarista u sheegay in weli isticmaalka gaasku uu yar yahay dalka, sababtoo ah waxaa yar aqoonta iyo awoodda dadka ee isticmaalka gaaska, ayuu yidhi. Sidoo kale waxaan dalka ka jirin tasiilaadkii fududayn lahaa isticmaalka gaaska, sida dhuumaha qaadi lahaa gaaskaasi.
Wacyigelinta aad u liidata oo haddii dadka loo tufi lahaa in maaragtay ay bahashani tahay, haddii ilaahay ku nool yahay tahay bahashani dhuxusha laga dagaalamo oo la tuso dhuxusha inay ka caafimaad badan tahay, ka degdeg badan tahay, cimiladii adduunka oo baaba-aysa, waxaasoo dhan baaba-aya oo gelaya. Marka in dadkii la wacyi geliyo oo la tuso damajka ku dhacaya dalka iyo dadkaba nabaadguurka.
Cabdulatiif Cabdulaahi Nuur waxa uu madax ka yahay shirkadda Sahal Gaas oo ka jirta maamul goboleedka Puntland oo la aasaasay sannadkii 2013, waxayna iibisaa gaaska cuntada lagu karsado Liquefied Petroleum Gas LPG. Waxa uu galka baarista uga waramay sida uu isku soo bedelayo wacyiga dadku ay ka qabaan gaaska.
Shirkadayda waxaa aasaasnay shaqadeeda bilownay 2013 bilowgii 2014. Runtii xilligaas anagu aan gaaska bilaabaynay waxaa jiray gaasas yaryar oo waddanka uga imaan jiray Yaman iyo wixii lamida oo runtii aan quantitygooda aad u tiro badnayn, laakiin anagu waxaan ka mid ahay shirkadii ugu horreeyay keenay gaaska balkiga ama gaas tiro badan oo lagu keenay maarata konteynarro waaweyn badana waxaan ka keeni jirnay wadanka Imaaraadka. Waxaan soo dejinnaa anagu gaaska iyo qalabkiisa qaybteena shirkadda Sahal Gas si dhammaystiran.
Waxaad ii sheegtaa marka waxa kugu dhaliyay iyo fursadda aad ka aragtay inaad ka ganacsato gaaska keenta wadanka iyo macaamiishaada intay leegiin xilligan?
Wallaahi runtii bilowgii gaaska markii wadanka la keenayay badanaa wuxuu ku koobnaa gaaska isticmaalkiisu magaalada Boosaaso, magaalooyin kale kama jirin wax isticmaalo aad u buuran. Dadkuna waxay aada uga caban jireen dhuxusha oo magaranaysaa mararka qaarkood tayadii laga rabay aan lahayn. Sidaas ayaa shirkadu ma aragtay isku tustay in ay u baahan yihiin dadku in loo keeno gaas oo loo soo dhoofiyo, oo ahaa markii ugu horreysa oo gaas wadanka la keenay. Waxaan ku bilownay qaab maaragtay dadku qof kasta ay u cabsi ka qabo oo ay bulshada ka dhaadhacsan tahay wax kan inuu wax khatara yahay oo aan la isticmaali karin, sida maaragtay qofku shayga uu saaqo waaba ka baxa. Mararka qaarkood ay dadka qaar ay siiyaan xoog khaldan loo siiyo oo kale. Marka xilligan bilaabaynay waxay ahayd xilli aada u adag oo waxaa dhici jiray mararka qaarkood inaan dadka xaafadaha ugu tagno oo kusoo wacyigelinay inay gaaska isticmaalaan, mararka qaarkood dadka xarumaha ganacsiga ugu tagno oo kusoo maqanaysa wacyigelino. Waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ahaan la kulmay in markii ama maamadu ama odagu ama gabadhu kaa yeelo oo mid kale diiday, marka haduu odagu kaa yeelo oo kale haleygay gaaska dhaho inay gabadhu diidayso ay dhahdo maya xaafadeeda lama dhigayo. Dhinaca kalena sidoo kale haddii gabadhu ay kaa yeesho inuu odagu diiday oo kale. Laakiin markasta waxaan isticmaalayn xaafadahan u dhigno faa'iidooyinka ay ka helaan ayay dariskoodu ka arkayeen. Taasaan arkay qof kasta inuu maadaama xaafada reerka dariska isticmaalo oo tusay oo aan dhihi jirnay gabdhaha kaalay arka xaafada tan la isticmaalayo maaragtay xaafada dariska la si ay u arkaan faa'iidada uu leeyahay gaaska uga duwan yahay dhuxusha. Wax laga yaabaa reerka caruur baaskool aada dadka sida inta badan xaafadaha ka tagta marka reerka gaaska isticmaalaya xilligaas kale caruurtoodu xilli hore aadi jira magaraas iskoolka iyadoo dee cunadii xilli hore loo karinayo oo wax maaragta waqti qaadanaya uusan gaasku ahayn. Marka taas waxay soo jeeday in dad badan ay soo galaan si tartiib tartiiba. Runtii muddo hadeer waxaan filayaa ku dhow 10 sano hawshaa soo wadnay. Hadeer waxaan filayaa macaamiisheena shirkadda Sahal Gas magaalada ugu yar waxaa isleeyaa 15,000 oo macaamiil baa jooga. Dad kaloo shirkad kale noola yimina waa nala qaybsadeen. Laakiin wacyigelinta iyo tababarka hadda waa laga soo gudbay. Markan dadku waxay soo gaareen heer iyagu yimaadaan xafiisyada soo booqdaan oo iyagoo doonaya adeegii in loo qabto ama taleefanada nagala soo xiriira ay noo yimaadaan.
12 bishii May aynu soo dhaafnay waxaa magaalada Muqdisho laga daahfuray haamo lagu kaydiyo shidaalka banaadir gaas. Kaydkaasi oo ganacsatadu aaminsan yihiin inuu wax ka tari karo inuu bato gaaska wadanka la keenayo, taasina ay jebinayso qiimaha gaaska. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xariga ka jira mashruucaasi ayaa sheegay inuu rajaynayo in isticmaalka gaasku uu ku baaho wadanka.
Rajaynaynaa himilada shirkadan iyo maxaa mas-uuliyiinta halka kaadashaba ay ku hadleen ee ah dalkoo dhan in uu gaaro isticmaalka gaaska inay xaqiiqooni doonto haddii aan la yiraa 2015 iyo 2024 waa 10 sano ku dhowaad meesha lagu soo gaaray, hadday tahay ama kaydka shidaalka hadday tahay iyo gaaska maanta la bilaababa wax aada iyo aada loogu fahmo. Waxaanan rajaynaynaa oo aan dheeraynaan islaha maalin dheer aan ahayn gaaska haamankaa lagu soo shubhayo gaas Soomaaliya kasoo baxay inuu noqdo haddii aan la yiraa.
Kasoko tamarta gaaska tan qoraxda mamnuucista dhoofinta dhuxusha iyo bacahaba waxaa jira fikrado kale oo lagu bedelan karo ku tiirsanaanta dhuxusha, sida uu sharaxayo injineer Cabdifatax Maxamed Xareed oo ah bare cilmiga deegaanka ka dhiga Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed.
Waxaa jira geedo fara badan oo dadka aysan isticmaalin nacfin u arkin, sida geedka galinwaaga oo kale. Inta ay jari lahaayeen dhirta garaska iyo quraca iyo qansaxa ama geed qodxeedka nacfiga leh ee adag cimilada adagna u adkaysan karo, in ay isticmaalaan geedka garanwaaga ah oo ay sometimes hadda qaar ay isticmaalaan qolooyinka dhuxulaha dhuxusha ka shaqeeya ama guba. Sidoo kale waxaa jira xal kale oo biomass ah oo ama waxa qashinka waxa loo yaqaano agricultural wasting ama beeraha ka yimaado kale, sida qumbaha oo kale markii laga isticmaalo qolof waxa ku jira qumbaha la cuno oo qolofkiisa la tuuro oo kaleeto laga shidi karo dhuxul. Sidoo kale qalab dhismaha furnitureska markii ay halaabaan alwaaxyada ama alwaaxyada ku jiro marka la tuuro kale in laga sameeyo karo dhuxul oo kale. Waxaa jirto experimental research oo jaamacadda Umadda aan sameynay oo ahaa beeraha qashinka ka yimaada sida sabuulka oo kale marka galleyda laga finjilo kan soo haray ee lafta cad ee sabuul galleyda ah in aan ka sameynay dhuxul, taasoo aan markii aan cabirnay inta ay shidnaa karto ay ka fiican tahay dhuxusha kale ee la isticmaalo oo waqti badan ay shidnaa karto, yareynaysana in la jaro dhir fara badan. Marka waxaan ku guuleysanay inaan soo saarno dhuxul noocaas oo kale ah ayna noqon karto bediil u noqon karto dhuxushii dadka beeraleyda geedihii u dhowaa ay jirayeen in markii ay galleydaas ay soo saaraan oo kale inta ay tuuri lahaayeen wixii kastoo haro qashinka inay ka samayn karaan dhuxul ay isticmaali karaan. Marka waxyaabaha kale oo waxaa jira oo aadka gariibka u ah oo ay dadka la yaabi karaan in saxarada bini aadanka laga samayn karo dhuxul, waxaa loo yaqaano briquettes. Marka briquettes-kaas ama dhuxushaas adag ee laga samayn karo saxarada waxay ayadana ay keeni kartaa in bedel ay u noqoto dirtii geedihii la jari lahaa. Dhuxusha saxarada laga sameeyo waxay noqon kartaa mid aanan ur dadka siday u malaynayaan aan lahayn ur badan, waxayna shidnaa kartaa waqti fara badan waana looga maarmi karaa. Fikradahaas oo kaleeto haddii la maalgeliyo waana looga maarmi karaa dhuxusha inay isticmaalaan dadka inay dhirtii soo jaraan ay ka shidaan dhuxul.
Khayraadkii dabiiciga ahaa ee Soomaaliya waxaa saaran culays badan oo ka imanaya xaalufka dhirta, noloshii kala duwaneed ee bii'ada ka jirtay oo sii dhuumaysa, dhulkii daaqsinka ahaa oo sii yaraanaya, qashinqubka oo sii badanaya, iyo biyaha oo sii wasakhoobaya. Sidaasi waxay ku qornayd warbixintii ugu dambeysay ee laba sannadlaha ahayd ee ay qortay wasaaradda bii'ada iyo isbeddelka cimilada bishii Abriil ee sannadkii aynu soo dhaafnay. Dowladda Soomaaliya waxay ku adkaysanaysaa inay qaadayso tallaabooyin lagu yareynayo saameynta taban ee isbeddelka cimilada dunida. Intaasi waxaa ku dhan qaybtii ugu dambeysay ee taxanaha barnaamijyadan kaga hadlaynay isbeddelka cimilada iyo saameynta Soomaaliya. Ciddii ay seegeen barnaamijyadani waxay ka heli karaan boggeenna voasomali.com. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kalena, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Haaruun Macruuf iyo galka baarista ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna Rwanda. Madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame ayaa ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi isagoo helay 99% codadkii la dhiibtay, sida ay muujinayso natiijada hordhaca ah ee doorashada oo soo baxday habeenkii xalay. Guddiga doorashada ee Rwanda ayaa sheegay in Kagame uu helay 99% codadka ilaa iyo hadda la tiriyey oo ah 97% codadka guud ee dalka laga dhiibtay. Maryama Diallo ayaa warbixintan noo diyaarisay, waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Madaxweynaha oo siyaabo kala duwan ku maamulayay dalkaasi ilaa 1994 ayaa 2017 ku guuleystay tiro tan la mid ah. Dadka ayaa isniintii si dulqaad leh safafka u taagnaa laga bilaabo 7:00 subaxnimo ee waqtiga maxalliga ah ee dalkaasi si ay codkooda u dhiibtaan, iyagoo sheegay inuu ku faraxsan yihiin inay gutaan waajibaadkooda muwaadinimo. Qaar ka mid ah ayaa VOA u sheegay inay doonayaan hoggaamiye keeni kara waxa ay dadku doonayaan, qaar kalena waxa ay sheegeen inay arkeen horumar ayna u codayn doonaan in horumarkaasi uu sii socdo. Kagame ayaa xarun codbixineed oo ku taala magaalada Kigali abaaro kowdii iyo barkii duhurnimo codkiisa ka dhiibtay. Waxa uu sheegay in ahmiyaddiisa ah in dalka la gaarsiiyo barwaaqo aysan waxba iska bedeli doonin. Kagame oo markii ugu horreysay madaxweyne loo doortay sanadkii 2000 ayaa waxaa la tartamay laba musharax oo kale ah, Frank Habineza oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ah ee Green Party iyo Philippe Mbayimana oo ah musharax madax bannaan. Habineza ayaa galay kaalinta labaad isagoo helay eber dhibic konton iyo saddex boqolkiiba codadkii la dhiibtay, halka Imbayimana uu helay eber dhibic soddon iyo laba boqolkiiba. Tani waxay u ahayd tartankii labaad ee ujagada ugu sarreysa ee dalka isku soo sharxo. Imbayimana oo ah saxafi isku beddelay siyaasi, kaasi oo barnaamijkiisa siyaasadeed ee doorashada ku sheegay horumarinta beeraha, gaadiidka, kalluumaysiga iyo warshadaha, waxaana laga qoray in ka badan konton maqaal. Habiniza oo sidoo kale la tartamay Kagame doorashadii hore ayaa VOA u sheegay inuu sanadkan mar kale isku soo sharxay tartanka sababtoo ah ninka hadda xilka haya ayaa waqti badan soo joogay xafiiska, waxaana la gaaray xilligii hiigsi cusub loo horseedi lahaa dalka. Dhowr musharax oo kale oo ay ku jiraan qaar ka mid a dadka sida weyn u dhaliila Kagame ayaa laga mamnuucay inay tartanka madaxtinimada ka qayb galaan. Qiyaasii 9 milyan oo ka mid a 14 milyan ee reer Ruwanda ayaa isku diiwaangeliyey inay codeeyaan, taasina waxa ay 2 milyan ka badan tahay doorashadii hore, sida uu sheegay Komishinka Doorashooyinka Qaranka. Gudoomiyaha Komishinka Doorashooyinka Qaranka ee NEC loo soo gaabiyo Oda Kasingzingwa ayaa waxa ay sheegtay in ka badan 300 oo goobjoogayaal caalami ah ay ku sugan yihiin Ruwanda, iyadoo ay weheliyaan ilaa 700 oo goobjoogayaal maxalli ah. Mid ka mid ah sababaha Kagame oo 66 jir ah uu guushan u soo hooyey ayaa dadka dhaleeceeyaahi sheegeen inay tahay inuu dalka ku maamulay gacan adag uuna caburiyey mucaaradka, laakiin sabab kale ayay falanqeeyaashu ku sheegeen inay tahay awoodi in dalkan ku yaala bariga Afrika uu ku hagay wadada nabadda tan iyo xasuuqii 1994-kii, markaasi oo dad lagu qiyaasay 800,000 oo qof oo Tutsi iyo weliba Hutu qoyan socod ah ay dileen kooxaha xagjirka ah ee qowmiyadda Hutuga.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo warbixintaas. Haddaan intaas uga gudubno, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka oo uu soo jeedinayo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, haddana ah murashaxa u taagan xilka madaxtinimo, ayaa doortay madaxweyne ku-xigeenka la gelaya tartanka bisha Novembar. Trump ayaa doortay J.D. Vance oo ka soo jeeda gobolka Ohio. Haddaba intaynaan u gelin faahfaahinta taariikhda murashaxa madaxweyne ku-xigeenka cusub, bal aynu horta eegno shirweynaha qaran ee xisbiga Jamhuuriga oo isniintii shalay ka furmay magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin. Waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota oo arrintan ka warramaya.
Runtii shalayto waxaa bilowmay shirweynihii guud ee ergooyinka xisbiga Jamhuurigu ay isaga yimaadeen dhammaan 10 state ama gobol ee Mareykanka uu ka kooban yahay. Shirweynahaasi oo socon doona Isniinta ilaa iyo Khamiista ayaa waxaa lagu cimaamada doonaa cidda u noqonaysa madaxweyne kursiga jamhuuriga ah oo uu ku guuleystay Trump, oo la cimaamada doona Trump inuu noqdo hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga tartankan uga qayb galaya. Sidoo kale waxaa lagu doortay shalay oo Isniin ahayd madaxweyne ku-xigeenkii uu soo magacaabay madaxweynaha hore ee dalkan Mareykanka Donald J. Trump, iyadoo la filayay markii hore madaxweynuhu maadaama dhaawac uu soo gaaray sabtidii inuusan kasoo qayb gelin shirkan, laakiin madaxweynuhu isagoo wuxuu ku adkaystay inuu intuu socdo oo dhan shirka uu ka qayb geli doono isaga iyo qaybo ka mid a qoyska madaxweynihii hore ee Donald Trump ayaa ka qayb doona shirka.
Waan gartay oo niman doona arrinta madaxweyne ku-xigeenka, hase yeeshee waxyaabihii shalay qabsoomay maxaa ugu waaweynaa marka laga yimaado ku dhawaaqista madaxweyne ku-xigeenka?
Runtii shirku wuxuu aad u xooga u saarayay in 2400 erga ayaa kasoo qayb gashay oo rasmiya, waxaana xooga lagu saarayay in la saxo ahdaafta xisbiga iyo xisbiga waxyaabaha u ah aasaaska in laysku raaco qaabdhismeedka uu u soconayo shirku ayan 4 maalmood ee shirka lagu jiro, iyo in la adkeeyo amniga meelaha shirku uu ka dhacayo maalmahan inagu soo food kale oo dhan.
Waan gartay maalmaha xiga ee salaasada maanta iyo ilaa iyo Khamiistana maxaa la samayn doonaa?
Waxaa la filayaa in dad badan oo xisbiga jamhuuriga magac aad u weyn ku leh inay ka hadlaan maalmaha soo socda. Waxaa ka mid a dadka qaar ayagu aad u taageersan madaxweynihii hore ee Donald Trump iyo kuwa ayagu kaba soo horjeeday, kuwii kasoo horjeeday waxaa kamid a haweeneydii in la tartamaysay in madaxweynahanha madaxweynihii hore Donald Trump Nikki Haley oo ka hadli doonta, waxaa kamid a in shakhsiyaadkii la filayay inay madaxweyne ku-xigeen loo magacaabo oo uu kamid yahay senatorka Florida laga soo doorto Rubio iyo guddoomiyaha gobolka North Dakota oo isna la filayay inuu noqon doono madaxweyne ku-xigeen. Shakhsiyaadkaasi waxay u ballansan yihiin inay ka hadlaan in maalmaha soo socda. Arbacada waxaa la filayaa madaxweyne ku-xigeenku inuu hadlo oo uu hadal usoo jeediyo ergooyinka kasoo qayb galay shirka, waxaana shirka soo xidhi doona maalinta Khamiista oo ugu dambeysa in madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka oo hadda loo ximaamadayo inuu noqdo in murashaxa xisbiga jamhuuriga ee sanadkan 2024.
Waan gartay marka madaxweyne ku-xigeenka u magacaabay, bal hadda taariikh kooban oo ku saabsan siisid.
In madaxweyne ku-xigeenku runtii wuxuu ku jiray saddex qof oo aada loo hadalhayay inuu mid noqon doono. Waa nin waa ugu da-yar buu ahaa saddexdaa oo aan weli 40 gaarin da-diis, waa ilaa 39. Runtiina wuxuu ahaa nin nolol caadiya kusoo koray oo aan ahayn dadkii lagu yaqaanay siyaasadda Maraykanka ama familiyo caana ka yimi. Waxaa soo koraysay ayeydii, kadibna wuxuu ahaa ciidamadii Maraykanka ayuu ka tirsanaa. Kadib Maraykanka, dib markuu ugu soo noqday, wuxuu bartay, wuxuuna noqday qareen halkaasoo ay ku kulmeen haweeneyda uu guursaday oo asalkeedu ay kasoo jeeday dalka Hindiya. Haweeneydaas oo hadda qabo saddex caruur u dhashay ayaa waxay ku dhalatay magaalada Delhi ee waddanka India. Sidoo kale waxa uu ka mid ahaa dadkii aadka uga soo horjeeday madaxweynaha haatan talada haya Donald Trump. Arrintani waxay tusaale cad u tahay oo qof kasta oo dhegaysanaya uu dareemi karaa siyaasaddu inaysan saaxiib joogta ana lahayn, cadow joogta ana aysan lahayn, waayo wuxuu ahaa sanadkii 2016 dadkii aadka u cayn jiray madaxweynihii hore ee Donald Trump oo erayo aada u xunxun ku tilmaamay oo aan hadda qaarkood afkaba la soo marin karin. Laakiin 2 sano kadib ayuu isbedelay oo saaxiib dhow la noqday madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump, taasoo keentay maanta maadaama uu ahaa nin caydi hore ka yimid oo haatan saaxiib la noqday in uu madaxweynuhu u doorto in madaxweyne ku-xigeen. Waxaa kaloo xusid mudan inuu ahaa dadkii ugu da-da yaraa ee loo doortay aqalka sare ee sanadka oo waxaa laga soo doortay gobolka Ohio oo uu haatan senator ka yahay. Waxaanuu kamid yahay senatarada dalkan Maraykanka ugu mayalka adag marka la fiiriyo senatarada jira xagga dhanka midig, oo taas oo la filayo in uu aada u keeno shacbiyad dhanka midigta, iyo isagoo dhiirigelin badan siin kara dhalinyarada yaryar ee da-doodu ay 40 ka yar tahay ee siyaasadda haatan ku jira.
Waan gartay marka dimuqraadiga ama madaxweyne Biden ma ka hadlay magacaabista madaxweyne ku-xigeenkan cusub.
Runtii xisbiga dimuqraadigu guud ahaan meelaha ay idaacadaha iyo saxaafadda aadka u taageera durba waxay ku shaabadaynayaan inuu yahay nin mayal adag. Waxay ku shaabadaynayaan erayo hore oo badan oo isticmaalay oo uu ku aflagaadiyey madaxweynihii hore ee Donald Trump oo ay leeyihiin waa nin isbedela oo markii horena aada u cayn jiray madaxweynaha haatanna saaxiib dhowla ah. Marka wararku shalay uun galabtii baa la magacaabay madaxweyne ku-xigeenka oo lagu dhawaaqay, laakiin wararku way isu soo tarayaan. Dabcan xisbiga dimuqraadiguna aada buu uga falcelin doonaa iyaga oo isku dayi doona inay helaan waxyaaba ay ku dacaadayaan. Laakiin waxaa cad in madaxweynaha Maraykanku dadka siyaasadda falaqeeya saddexdii qof ee ugu dambeeyey uu kala dooranayay sababta uu uga doortay J.D. Vance oo ay ahayd inuu kalsooni aada u sarreeya qabo inuu noqon doono madaxweyne. Waayo badanaa qofku markuu madaxweynaha noqon doono waxa uu rabo inuu noqdo wuxuu doortaa qof isaga ka yar siyaasad duwan ama siyaasaddiisu ka fogtay oo dad kale usoo jiidi kara. Laakiin haddaad fiiriso J.D. Vance iyo Donald Trump, waa 2 shakhsi oo siyaasadoodu ay hadda aada isugu dhowdahay. Marka taasi waxay caddayn u tahay in Donald Trump uu kalsooni qabo madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka inuu 4 sano ee soo socota uu ku guuleysan doono madaxweynenimada.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa nala socodsiinayay xubintii aan uga hadlaynay amuuraha Mareykanka. Haatan waxbintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Wasaaradda maaliyadda dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay soo kordhisay hab casri ah oo lagu maamulayo laguna ururinayo canshuurta gadista. Dowladdu waxa ay sheegtay lacagaha la qaadayo in wax lagaga qabanayo amniga dalka. Haddaba mala joogaa waqtigii dowladda khidmaddan 5% ay ka qaadi lahayd. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Axmed oo dhaqaalaha bartay iyo Cabdisalaam Maxamuud Xuseen oo ka mid ah aqoonyahanada galmudug. Hadalka marka hore waxaan siinayaa Yuusuf Maxamuud.
Waa mahadsan tahay Xuseen Dhaqane adiga ee tiimka V O A. Waxaan isleeyahay runtii waxaa la joogaa waqtigii ay dowladda Soomaaliyeed qaadi lahayd canshuurta iibka, taasoo runtii aan isleeyahay waa kuwo ma canshuur waxtar leh u noqon doonto bulshada iyo runtii hanaanka dowladdhiska casriga ee Soomaaliya. Saan wadada socono, dowladda Soomaaliyeed waxay broses dheer u soo martay hanaankii deyn cafinta oo in badan lagu soo guuleystay, oo aada ogtahay sida daahfurnaanta leh dowladda ay u wajahday. Waxaan dowladda ka rajeynaynaa runtii canshuurahaas in runtii dib loogu celiyo oo dadka Soomaaliyeed iyo wadanka inta wax loogu qabtaan. Runtii dowladda ka rajeynaynaa waa ognahay babilooyinkii u dambeeyey dowladda Soomaaliyeed waxay waday wada tashiyo iyo wacyigelin dhammaan bulshada iyo ganacsatada, taasoo aan isleeyahay muddo ku filan waa ay siisay. Warka waan rajeynaynaa inay si igwal ah deegaanada Soomaaliyeed oo dhan inay uga dhaqangeli doonto awaamiirta iyo ay soo saarto wasaaradda maaliyadda. Waa maasantii.
Waa maasantahay Yuusuf. Waxaan siinayaa markan Cabdisalaam Maxamuud Xuseen.
Xuseen Dhaqane iyo Yuusuf iyo bahda V O A waa aada salaamantihiin. Markaan ka hadlayno sales taxiga, xilligan lasoo rogay ma ahan xilligii ku habboonaa oo lasoo rogi lahaa iibka canshuurta, waayo wadankii waa kala googo-an yahay. Dowladdii si fiican wadankii maaragtay kuma baahsana. Taas marka waxaan isleeyahay inaan la gaarin waqtigii ku habboonaa. Sales taxiguna hadda wuxuu maaragtay uu ku qotamaa in lacagaha danabaysano digital mariga la qaadayo, taasoo marka ku xidhan ay transaction iskasto dhaca in lacagtii maaragtay 5% ay go'eydo. Waxaad marka moodaa dowladdu inay la soo degdegtay waqtigii ku habboonaa kuma soo aadin sales taxiga.
Cabdisalaam mahadsanid. Yuusuf, sidaa maqlaysid, Cabdisalaam wuxuu leeyahay lama gaarin qaabka iyo xilliga hawshan lacag qaadista ay dowladdu bilaabi lahayd. Haye, taa maxaa ka leedahay?
Wallahi saaxiibkii siduu u dhigay aniga ma ahan. 10 kiilomitir ba tallaabo horta wax walba bilaabay rabtaa. Aniga bilowgaana bilow sax ah oo lagu gaari karo ama in lagu mideyn doono dhammaan deegaanada Soomaaliyeed inay tahaan aaminsanahay. Midda kale, inta uma baahna hadda wax oo dhibaato ah in maanta canshuur transparency ah oo habkan hadda mobile electronic ah waaye oo si automatic ah in muxuu ahaa dadkii meelaha loogu tago ama shaqaale loo dira ma aha. Waa adeeg iska furan oo iska sahlan. Marka waxaan isleeyahay xilligii loogu baahnaa waaye hadday tahay in lasoo wacyigeliyo ama ganacsatada arrimaha lagala fadhiistay adeegaana runtii anaga hadda wadamada dariska ah markaan loo barbar dhigo sida Kenya oo kale, waxaa waaye anaga waa 5% waa Kenya oo daris nala ah waa 16% waa imagine marka inta noo dhexeyso 11 noo dhexeyso. Marka waxaan isleeyahay waa hab raqiis ah. Dowladdana waxaan ka rajeynaynaa kana codsanaynaa muxuu ahaa canshuurtaas iyo dhaqaalahaas in dib shacabka loogu celiyo waxna loogu qabto, hadday tahay dhismooyinka wadooyinka, hadday tahay sugidda amniga, caafimaadkii, arrimihii bulshada, waxbarashadii. Marka intaas inaan ka hadalnaa muhiim.
Waa maadsantahay Yuusuf. Cabdisalaam dhankaada?
Walaalkay Yuusuf waa mahadsan yahay, wuxuu tusaale usoo qaatay Kenya, usoo qaatay marka Kenya iyo Soomaaliya la isbarbar dhigo marka isku mid maahan. Kenya lacag caadiyaho la yiraahdo shilinka Kenya ayay leeyihiin, oo imbeesada keliya waxaa ku shaqeysta dad gaar ah isticmaala. Laakiin Soomaaliya markii la joogo oo weliba la kala qaado, EFC-gu wuxuu yahay maanta ama lacagaha crypto ama lacagaha currency, lacagahan la isku dira hawada oo danabaysan. Dadka badankood waxay isticmaalaan lacagahaas isticmaalaan. Tusaale, markii hadda galmudugo kale la joogo, waxa keliya galmudugo kale ka shaqeeya waxa waaye lacagaha EFC-ga iyo e-dahabka keliya ka shaqeeya. Lamid Soomaaliya dhanna saas maaragta waa lamid. Haddii marka ay noqoto in la isku diro, waxay noqonaysaa qofkii wax yar meel ka iibsada meel ka gataba, maadaama lacag kaloo la isticmaala meeshii ay soo oolin transaction kasta inuu lacag maaragta uu go'o. Taasna waxay ku keeni kartaa shacabkii barbaleemis iyo caqabado badan ay maaragtay aa ku imaanaya. $2 lagu tuuray, $2 markii waxaa kaa go'aya waa fahmi kartaa, boqolkiiba shan laga gooyo, shan sinti kaa go'i dosha kaa go'e waxaa iibsane. Meesha marka waxaa adkaanaysa in wax laysku diro waa adkaanaysa, waayo dadkii ma haystaan alternative kale ama bediil kale ay ku bedeshaan. Marka tusaale, Kenya iyo Soomaaliya ma noqon karto farqigu, marka wuxuu ka jiraa halkaas uu ka jiraa. Marka waxaan isleeyahay waa barnaamij aan loo baahnayn xilligiisa.
Dooda waa soo gabagabeynayna. Marka la fiiriyo waqtigan dalka xaaladda ka jirta iyo dowladda oo sheegtay in amniga wax laga qabanayo, dhaqaalaha la ururinayo, maxay kula tahay waxay ka tari karto sugidda amniga guud ee dalka? Yuusuf, adaan kugu hormarayaa.
Haddaan hadda la bilaabo, runtii waxaan isleeyahay amniga lama sugi karo. Waxbarashadii ilmaha iyo runtii iyo caafimaadkii iyo dib u dhiskii waddanka intaba lama gaari karo. Si intaas loo gaaro oo amniga loo sugo oo ilmaheni waxbarasho mustaqbalka fiican ay u helaan, waa muhiim marka in canshuurtan la dhaqangeliyo, shacabka Soomaaliyeedna ay runtii arintan ay dowladda Soomaaliyeed la qaadaan, sidoo kale ganacsatada qeybahooda kala duwanna ay iyaguna arintan ay dardar geliyaan. Marka sidoo kale dowladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa uguna baaqaynaa inay dhaqaalahaas ama canshuurtaas sida ugu habboon ugu fiican in dib ay dowladda ugu celiso horumarinta adeegyada bulshada iyo amniga intaba, insha allah. Intaasaan rajeynaynaa.
Waa mahadsan tahay Yuusuf. Haye, ugu dambeyn Cabdisalaam Maxamuud Xuseen.
Waxaan isleeyahay xaalad kale ayay abuureysaa oo amni inaan wax looga qabanaynin oo barnaamijyo badan rabtaa. Waxay rabtaa in ogolaansho laga soo helo baarlamaanka, ilaa sharci nuucaasa ama xeer nuucaasa waa inuu baarlamaanka soo maraa. Waxaan isleeyahay marka wasiirku wuu degdegay, mana meel mari doono. Oo sidii Kenya ka dhacdo kale, canshuurtii la soo rogay markay bulshadii kaceen loo kansalay ayay iyaduna ku dhammaan doontaa. Waxaan is leeyahay meel fog ma gaari doonto, oo waxay rabtaa inay hesho sharciyo badan inay heshay rabtaa. Marka amnina waxba looga qaban maayo. Waana hadal waxaan is leeyahay wasiirku uu ka fiirsan oo dood badan ay rabtaa oo sharci in wixii loo sameeyay rabtaa. Marka waxaan isleeyahay waa iska laablaka, halkaas ayayna ku dhammaan doontaa. Oo waxaan isleeyahay wax meel wax waara ma noqon doonto.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta xubin midda la mid ahaan dib kaga kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbayna. Haatanna wararka iyo warbixinada ayaan idinka nasinaynaa. geeluba ragaadkii lugta uu ku riixay ayay ugu roortay qodaxdii. Ruub hadduu jacayl galo raaxo kala dhaqaaqe. codkii allah u naxariistay xaliim khaliif cumar magool, eryadii allah u naxariistay maxamuud cabdulaahi ciise sangub, heestii raadkii jacaylka ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
Jacayl galay raaxo kala dhaqaaqay, ruubadu